Kde duše má kořeny svými, se k zemi přivine. Jako vždy byli tiší a nepostřehnutelní.
Uvědomil se jejich přítomnost, až když ho obestoupili v mlčenlivém zlovesném půlkruhu na samém okraji srázu. Dost možná tam ale stáli tak nehybně a bez hlesu už hodnou chvíli. V tom umění byli mistři. Jsem váš přítel, znělo to trapně. Přítel vaší, nereagovali. Nebylo vůbec jisté, zda ho slyší. Mezi stromy se mihla bílá srst a nedaleko zavil vlk. Pomalu se zvedl. Jejich nadanále zjevení jej vylkalo, ale nedal na sobě nic znát. Snažil se uklidnit, ale náhle ho napadaly jen samé znepokojivé myšlenky. Vědí vůbec, co se stalo? Řekla jim to Jory nějak? Nebo jsem pro něj člověk? Nepřítel. Rozhlédl se kolem. Nikdo z nich se ani nepohnul. Sráz za jeho zády končil hluboko dolo polem balvanů. Já odejdu, jen co, víte, já se mi miloval, chybí mi. Neporušil svojí přítomností tabu? Nespí tu jen ona. Neruší posvátný klid tohoto místa? Vůbec, že jen ví o tomto místě, musí být přece jejich největším tajemstvím. Ano, nejspíš mu nevěří a myslí si, že přišel jich druhy zabít ve stromovém spánku. Proč ho jsem ale potom Jory přivedla? Jory byla ve vězení, přivedl jsem ji, její čas už byl. Ne, každá věta ho spíš usvědčuje. Nedostali snad do vězení on? Nedonutil jí mučením a mu prozradila toto místo? Zmlkl. Půlkruh se pohnul a on se nebránil. Neměl žádnou zbraň, ale jejich ruce byly obrovské, silné a pevné. Nesli ho nad hlavami jako nic, ale jen kousek pak ho položili a nechali být. Ani se nepokusil utéct. Byl v jejich lese, docela nedaleko od místa, kde spala Jory. A někde uvnitř zvědaví. Oni zatím, stále mlčky, na první pohled líně, avšak práce jim ubíhala od těch velkých silných rukou rychle, vykopali v zemi jámu, hlubokou popás a velkou právě tak pro člověka. Pro něj. Nad zvědavostí začal převládat strach. Když ho pak slékali a zřejmě nejstarší z nich, s kůží vrásčitou hluboce jako kůra z borovic, nad ním začal dělat magická znamení, museli ho už držet. Křičel. Nadávky, modlitby, kletby, prosby. Její jméno. Nechali ho křičet, ale nepustili. V jámě ho tiskli k zemi tři, další dva zahazovali. Starý nepřestával s magií. Jakmile však došlo na hlavu, vzal svoji hůl a strčil mu ji do úst. Byla dutá. Čilach. Rozuměl. Na shledání? Na jaké ale? Vy možná nevěříte na smrt, ale já ano. Ruce široké jako lopaty nabrali další hrst hlíny a svět zmizel. Čilach, čilach. Do rytmu se přidali další hlasy a ruce. Popivek k práci či píseň za mrtvého. Ale i zvuky mizí, ještě chvíli šusto dopadající hlíny, ještě vzdálené dupání, kde si daleko nad ním, a pak už jen sykot vzduchu v úzké dutině hole a nic. Nic. Nic? Nic? Pro živého Boha. Děs, hrůza, panika. Nemožnost jediného pohybu. I dech vázne tíhou na hrudi a vzduchu proudí tak málo. A uvnitř, bože, bože, utíkat a řvát, schoulit se, schovat, nebýt. Ne, 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 naopak, být, chci žít, žít. A tíha hrobu na celém těle. Tíha a chlad. A necítí chlad. Oni totiž vůbec necítí. Nemají žádný lidský cit. Není v nich nic lidského. Jsou odporní, neličtí, jsou to zvířata. Bělovlasý muž v černé sutaně vysokého kněžstva byl už pořádně v ráži. Cesta byla dlouhá a často téměř neschůdná, takže vůz by projel jen stěží a jeho tak kromě notné dávky únavy z nadskakujícího sedla trápilo také revma, dna, věkem zkostnatělá páteř a též teprve nedávno se objevivší hemeroidy, které byly procestovány na jízdních prasatech v pravdě pravým požehnáním. Oblíbené téma mu tedy přišlo vhod a on svému mladému společníkovi udělal sedě na drncajícím sedle bokem jako na papežském stolci zanícená kázání o nejvyšším poslání církve. Zapomínají při nich alespoň chvílemi na nesnesitelnou bolest a lezavý chlad,
které tak urputně cítil v celém těle. Myslíte, že zvířata necítí? Jeho mladší společník se sutanou o poznání světlejší měl před spravedlivým rozhořčením starého muže náležitý respekt. A tak rozhorlému knězi namítal jen nesměle, téměř neslyšně. Starý kněz měl ale pro všudy přítomné dílo ďáblovo uši naostřené.
Neřekl jsem zvířata, řekl jsem stromy. Jsou to jen stromy, odporné stromy, které se odporným dílem ďáblovým mohou vydávat za lidi a tím pokoušet věrné a poslušné. A koukej, kam šlapeš, svině zatracená.
Knězovo zvíře uklouzlo na ledu skrytém pod sněhem a bolestivě je nadhodilo. Než bolest polevila, stačil kněz proklít, jmenovitě jednoho po druhém, celý vznešený církevní koncil, který nechal vyměnit všechny koně za tahle jistě úsporná, odolná a levná, avšak k jízdě téměř nepoužitelná,
zvířata odporná,
ulevil si nahlas aspoň takto. A ano, pane, řekl jste stromy, zablekotal zmatený mladík, který nepochopil následnost knězových myšlenek.
Jistě, že stromy, řekl jsem stromy, kusy dřeva.
Když se starý pán rozčílil, celý zrudl, na krku mu naběhly žíly a hlas mu začal ošklivě přeskakovat.
To je také jasné znamení pro každého inkvizitora. Alriani nemají žádné touhy přirozené každému bohabojnému člověku. Neví, co je to ctižádost, neumí se rozlobit. To je obzvlášť dobré vodítko u inkvizičních soudů. Můžeš jim řvát do obličeje, oni se ani nepohnou. Můžeš je poslat na smrt a oni ti nebudou spílat, nebudou tě proklínat. Vůbec nevědí, co je to nenávist či zloba. He, říká se o nich, že se nebojí smrti, že neznají strach. Ale to je jen to, že nic necítí. Kdyby cítil jako my, ach.
Bolest ze spodní části knězova těla proletěla mučenou páteří a napjatý hlas přeskočil už příliš a zadrhl se starému muži vrdle. Měl jej vyprahlé, jako by těch mnoho čbánků kyselého vína nevypil včera, ale už před týdnem.
Nepřijali jsme snad už ten hostinec a nejsme snad už v proklatém alriánském Hargedonu?
O Alriánech měl kněz jasno. Avšak jinak už to nebylo nejlepší. Nemějte obavy, strýčku, je ještě daleko před námi. Jeho mladý společník jej uvedl do reality, která ležela v podmračném, šedivém zimním dni, na zasněžené cestě, obklopené starým ponurým lesem, nejméně půl dne cesty, na všechny strany. Kněz se ale odmítal tak lákavé myšlenky hned vzdát.
Opravdu, Raolo, proč ale potom stojíme?
V tom měl pravdu. Nejprve se, bez jakéhokoliv pobídnutí, zastavila jeho malá svině a poté i Raulův velký kanec. Když výjížděl, jel samozřejmě starší a výše postavený muž na větším zvířeti, ale jednak se mu na něj špatně nasedalo a potom mohutný a poněkud línější kanec se vždy loudal a pořád se otáčel za sviní. Tak toto bylo pohodlnější. Raul dopobídl své zvíře, ale kanec jen popošel pár kroků a zase se zastavil s rypákem i ušima zvednutýma. Na tomto místě je třeba upřesnit myšlenky starého pána, který ve spravedlivém rozhořčení opomenul důležitý moment, jenž koncil církve církví při svém rozhodování dobře zvažoval. Ostatně starý pán byl u toho a hlasoval pro prasata, ale to jen pro pořádek. Dlouhonozí vepři byli vyšlechtěni z divokých druhů ze severské tajgy, čímž získali nejen obrovskou odolnost a výdrž potřebnou v těžkých dobách pozjevení, ale také bojovnost, jež byla třeba při setkání se sibiřským lvem či smečkami masožravých goril. Prasata z klášterních stájí prošla dobrým výcvikem, byla proto něčím víc než jen jízdními zvířaty. V mnoha doložených případech dokázala ochránit svého pána a vypořádat se jak se svečkou divokých psů, tak s bandou lupičů, jakých bylo v zemí nejmocnější a nejbohatější církve, vždy dostatek. Raulův kanec znepokojeně zachrochtal a nervózně přešlápl. Raulo se skočil, sundal ze zatluk a založil šíp.
Děje se něco, Raulo?
Všechno je v pořádku, strýčku. Mladý insignor Raulo di Sprevi byl nováčkem v církvi, nikoli však v lese. Jeho děd, starý Don Raulo, bratr starého pána, zešílel z nešťastné lásky tak šťastně, že jak jen to bylo možné, předal svůj hrad a panství synovi, nechal si postavit malý domek uprostřed lesa a celé dny si tam se svými vnuky hrál na Robinsony, poustevníky či právě na zbojníky. Byly to sice jen hry a dědeček byl jen blázen, ale právě díky jim byl mladý Raulo v církevním liceu v Grony Sabé nejlepší jak v meči, tak v luku a mohl být přísnou klášterní radou vybrán jako průvodce vznešeného Dona Trevora di Sprevi, svého prastrýce, konzula a inkvizitora non et ultra na tuto nebezpečnou cestu.
Opravdu je všechno v pořádku, Raolo?
Jistě, strýčku. Ve stromě kousek od starého kněze zadrnčel šíp. Jeho svině polekaně uskočila, kněz vyjekl bolestí, rozhodil rukama a svezl se do sněhu. Dvěma skoky se Raolo ocitl mimo cestu, kde se skulil do závěje. Ze stráně nad nimi se ozval hlas.
Vzdejte se a nic se vám nestane.
A Raolo uskočil na druhou stranu, než z které byl vystřelen šíp. Teď však zjistil, že má nepřítele také za zády. Vybrali si samozřejmě příhodné místo. Pomyslel si a zapíchl do sněhu vedle sebe čtyři šípy. Na cestě za ním se zmotala zmatená a nervózní zvířata.
Držte svoje prasata na úzdě a nic se vám nestane, křičel hlas ze stráně.
Zdál se malinko vystrašený.
Raolo, co se děje? Jsme přepadeni?
Nevím, strýčku. Raolo ještě nikdy neslyšel, že by labkové vyjednávali a dokonce slibovali, že své oběti ušetří. Lesním tlupám rozhodně nešlo o čest a nikdy zbytečně neriskovali. Využívali překvapení a jejich oběti se ztrácely ze světa navždy, nebo dokud vlci nevyhrabali jejich kosti a neroztahli je po lese.
Co jste zač? Křikl Raolo do stráně.
Také zatím nikdy neslyšel o přepadení v lesích tak vysoko na severu, kde se podle církevních prohlášení konaly na hrůzami opředeném místě Hargedonu střeženém smečkou bílých vlků schůzky samotného ďábla non plus ultra z Aleriany. A kde cest i poutníků bylo pomálu. Je ovšem pravda, že na Aleriany se už pomalu přestávalo věřit a církev pěstovala jejich zlou pověst z víceméně praktických důvodů. A potom o většině přepadení neměl kdo podat zprávu.
Jsme slušní labkové, slušní lidé, máme jen hlad.
Raolo nevěřil svým uším.
Slušní labkové? Máme něco zásob, prázdní se rozdělíme se slušnými lidmi,
křikl do stráně a vyčkával s tětivou napnutou. Dlouho bylo ticho. Na chvíli k poutníkům dolehly zvuky tlumeného dohadování a pak se rozhodnulo křoví. Přeji dobrého dne a šťastné cesty, milí poutníci. Raolovi vyklouzla tětiva z prstů a šíp se jen zabořil do sněhu před ním.
Raolo, to jsi ty?
Starý pán měl též poněkud horší zrak a zejména za šera nevěděl téměř nic. Opatrně, otče, pomohu vám.
Ne, stůj!
Raolo vyskočil z křoví, ale bylo pozdě. Svině starého pána konečně uviděla nepřítele a teď už ji nebylo možné zastavit. Raolův kanec se přidá, jen co mu to dojde. Dívka v krátkém šedivém kabáci a dlouhé suknici se však ani nepohnula, jen na okamžik jakoby hřívou plavých vlasů probal lehký vánek a pohled širokých černých očí se na chvíli zamžil a ona celá vrostla do lesní cesty. Obě zvířata proběhla kolem ní, zatímco Raolo do ní málem vrazil. Neboj se, neublíží mi. Její obrovské oči se mírně smály a Raolo nebyl schopen slova.
Kdo je to, Raolo? Nějaká žena?
Uklidně, prosím, vaše zvířata. Usmála se na Raola ještě zářivěji, strnulého jej obešla a jala se pomáhat knězi na nohy. Jmenuji se Jory, monsignore.
Hej, pojďte mi přece pomoct,
zavolala do lesa. Z křovisek začaly vycházet podivné postavy. Malé, zhrbené, kulhavé, otrhané, zarostlé a špinavé, některé z nich snad i ženy, dokonce i děti. To jsou moji přátelé, nemusíte se jich bát. Byl bychom rádi, kdyby i vy jste byli našimi přáteli, řekla dívka. Konec první části. Část 2. Vedli potom poutníky úzkými pěšinkami vysoko do lesa, kde se v závějích na okrajích malé louky choulilo několik ubohých katrčí a další hromada dětí. Starý pán celou cestu mohutně naříkal a sténal, tak ho hned uložili do jedné z chýší a ta krásná dívka u něj dlouho zůstala. Raolo zatím hlídal zvířata, zimovřivě podupával a nedůvěřivě se díval na chmurné postavičky, které si je prohlížely pichlavýma očima, v nich se mínil respekt s bezděčným olizováním rtů. Nemáš nic k jídlu? Nebojácně přišla až k prasatům, dokonce je začala drbat za ušima a zvířata se nechala. Hleděla přitom ale na Raola a on cítil, jak se mu třesou kolena. Říkal si, že máte nějaké zásoby, nerozdělíš se s námi? Měl dojem, že ho její velké smějící se oči propichují, že vidí až dovnitř. Otočil se k ní zády a dlouho se hrabal v sedlobých vacích. Rozdala všechno, jejich sušené maso i ovoce dospělým, kteří poslušně stáli a čekali, než je všechny podělí. Tvůj starý druh je velmi nemocný. Udělala jsem pro něj, co jsem mohla. Teď spí.
Nepůjdeme také spát? Mám ve srubu teplo i něco k jídlu. Nechápavě na ně hleděl. Ty mě nechceš? Naklonila hlavu ke straně a celá se k němu překlonila. Raul měl z té náhlé blízkosti dojem, že její i jeho kůže doslova hoří. Srdce se mu divoce rozbušilo. Já jsem nemohl zastavit zběsile mrkající víčka. Tak pojď. Chytila ho za ruku a vedla pryč.
Raulo! Raulo!
Probudil jej knězův hlas. Hlavu měl těžkou a matně si rozpomínal, co bylo. Pitka? Ne, to bylo včera. Vlastně předevčírem. A Bern? Ne, to ještě ne. Aha, les a to podivné přepadení. A leknutím vyskočil z lůžka a rozlížil se kolem. Jory? Chatrč byla prázdná, ale on byl nahý. Od doby, co vstoupil do církevního licea, nikdy nespal nahý. Byla to tedy pravda. Rychle se třikrát pokřižoval a naházel na sebe věci.
Raulo!
Monsignor di Sprévy se rozlížel kolem sebe stejně překvapeně jako Raulo. Že si nemohl vybavit, kde se právě probudil, to jej nepřekvapovalo. Neuvěřitelné však bylo, že necítil téměř žádnou bolest, že mohl hned po ránu chodit a nemusel zoufale rozhýbávat kousek po kousíčku celé tělo a že také svět byl nějak jasnější a on z něj viděl víc než pouhé obrysy. Ano, strýčku? Raulo doběhl celý udýchaný, než by těm pár krokům odpovídalo a nepřestávalo si dýchat na skřehlé ruce, skrývaje tak svoje studem hořící tváře.
Kde to jsme, Raulo?
Včera jsme byli přepadení, strýčku. Jsme v doupěti zbojníků, ale jsou přátelští.
Přátelští? Cože?
Z lesa vyšli nějací muži a zamířili k ním.
Tak vy jste zbojníci? Dejte se na pokání, nešťastníci!
Zahrozil jim kněz.
Odevzdejte se do rukou pána a k vaší spáse bude stačit jen čtvrcení zaživa.
Za jeho zády se ozval smích. Máme jen hlad, monsignore, když nám církevní šlechta bere víc než polovinu úrody. Z krajní chatrče vyšla Jory. Dobré ráno, monsignore. Dobré ráno, Raulo. Smála se, kabátec rozhalený a pod ním bílou halenu se šněrováným po straně roztrženým. Raulo zalapal podechu, hned ale svoji slabost skryl za náhlý záchvat kašle. Nebylo to třeba, neboť kněz překvapeně zíral na to zjevení, které stálo před ním. Bylo zřejmé, že vůbec neví, co bylo včera.
Vy k ním také patříte?
Jsem poutník jako vy. Pomáhám těm, kdo potřebují. Jak se cítíte? Dokonce se mírně uklonila, dívala se však přitom na Raula, který se opět rozkašlal. Kněz jí milostivě pokynul, ale oči z ní nespouštěl. Její otázku přeslechl, neměl ani tušení, komu vděčí za zažehnanou bolest.
Milosrdná sestra, neznám žádný potulný ženský řád.
Nejsem v žádném řádu. Jeden takový mi vzal mé blízké.
Tak, to je pozoruhodné. A kdo pak vás ochraňuje, sestro?
Nemyslím, že by to bylo víc nebezpečno, než ve městech, monsignore. Nebojím se.
Ech, jistě, města, ta lůza. Tak vy jste mi přikázala, aby nás nezabili? Jak to děláte, že vás poslouchají?
Nic jim nepřikazuji, spíš já je poslouchám.
Vy?
Ano, já. Církev příliš nenaslouchá tomu, co její ovečky potřebují a proto je ztrácí. Já jim naslouchám a oni mi věří.
Mluvíš podivně na ženu poslušnou beránkových přikázání. Buď pokorná a budeš nade vše. Non et ultra. Církev nestrácí žádné ovečky a rozhodně tu není od toho, aby naslouchala lidu. Non. Jedině církev církví ví, co je dobré.
Jedině pán ví vše. Znovu se při těch slovech lehce uklonil.
Pán a beránek,
dodal kněz bezmyšlenkovitě, zatímco jeho dalekozraké oči v tu chvíli dívku doslova propalovaly. Přehlédla to. Z klášteru vypadá všechno jinak. Tam nevládne hlad. Mohu se vás zeptat, monsignore, jedete daleko?
Do Abern. Jsem svatý inkvizitor církve církví non et ultra. Lidé už zapomněli, ale Adriánský mor stále hrozí. Právě se zdá, že znovu propukl. Církev a její svaté údy jsou však stále ve střehu.
Kněz přitom mimovolně vypěl hruď a Raulo zaraženě hleděl, jak jinak zhrbená a schoulená postavička staříčkého muže působí dnes náhle nezvykle, mohutně a přísně. Zřejmě neneprávem se říkalo, že s ďáblem může bojovat jedině ďábelský, jak kdy Sprévy mu v dřívějších dobách přezdívali. Ďábelský, nebo také Maleus Arianum, kladivo na Ariany. Muži z lesa, kteří doposud stáli poblíž, o krok ustoupili. Alriany? Myslela jsem, že už žádní nejsou. Hodně štěstí, monsignore. Ale určitě to není tak daleko, abyste tam nemohli dojet i na jednom zvířeti. Upřené soustředění v knězových očích vystřídalo překvapení. Svině bude mít zanedlouho selata. Když ji to necháte, budou si moci lidé tady založit chov.
Myslíte moji svini?
Hlas knězi znatelně stvrdl. Ano, tu myslím.
Jsem svatý inkvizitor non et ultra.
Vážený monsignor Trevor de Sprévy. Dívka se opět nepatrně uklonila. Velmi vás prosím, signore, o tak velkorysý a požehnaný dar, jaký můžete věnovat těmto strádajícím ovečkám. Není to mnoho za tolik bolesti, které jsem vás bavila.
Ty?
Kněz se zavračeně rozhlédl kolem.
Uzdravuješ?
Vypadal, jako by mu konečně došlo to, co celou dobu tak úporně hledal. Pak náhle vstál ruku a rychle se křižoval.
In nomine agna dei domine mundi. Našli jsme jich doupiraolo. Stůj při nás, pane beránku boží. Upadli jsme v štán satanů, ve smečku krvelačných arianů. Jistě v samotný Hargedon.
Zároveň s knězem padli na kolena i všichni muži stojící okolo začali se křižovat a modlit.
In nomine patris et agnus.
Stát zůstal jen překvapený Raolo a dívka. Kněz se zarazil.
Ty nejsi Alrian? Stál kněz a uhodil na nejbližšího muže.
Ten se vrhl k jeho nohám.
Alriany diaboli, my ne, máme jen hlad, jsme slušní labkové.
Střídavě se křižoval a byl hlavou o zem muž.
Jsi Alrian? Ty? Nebo ty?
Knězova postava v černém sutaně s širokou kápí musela na vyděšené ovečky beránkovi působit hrozivě.
Ne, 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 Alriani, nejsme. Chraň nás, pán.
Plekotali jeden vedle druhého.
Modlete se, ubozí, budete zatraceni v pekle pekel. Duše vám pán napne na skřipec a tisíc let je bude natahovat, až budou jako nitky.
Kněz cítil sílu vlastního hlasu a rozhodil rukama.
Patři na ně, pane všech pánů, a streste jich neposlušnost. Sešli na ně mordnu a hemeroidy.
Jory stála a nic neříkala. Raul se na ní podíval a v tu chvíli mě zatrnul nejvíc. Ucítila jeho pohled a slabě se na ně usmála. Kněz se pomalu otočil.
Ty!
Bílá stařecká ruka vystřelila spod černého hábitu jako jedovatý had. Mířila na Jory. Raulovi se přitom téměř zatmělo před očima.
Říkala jsi, že nejsi v řádu. Říkala jsi, že se nebojíš. Uzdravuješ? Žiješ v lese? Ty dokonce nejsi v tomhle mrazu ani oblečená. O svatý Alexis Bresi, patrone pravé víry, kterému inkvizičnímu soudu by nestačilo tolik jasných důkazů. Jsi Alrianka.
A náhle nastalo dlouhé ticho. Pak začaly klečící a ležící postavy pomalu zvedat hlavy. Hleděli na ně.
Je to Alrianka!
Vykřikl do ticha znovu kněz, ale nic se nedělo. Kněz znejistěl.
Je to ďábelská Alrianka!
Opakoval, ale lidé se stále nehýbali. Až po hodné chvíli se jeden zvedl, vystoupil o dva kroky a promluvil na dívku nejistým hlasem.
Je to pravda?
Je pravda, že pomáhám těm, kdo potřebují pomoc a že uzdravuji. To není nic zlého, bure. Odpověděla obyčejně a dokonce se u toho usmála.
Ty jsi nám lhala?
Nelhala, bure. Raolo na ní nevěřícně zíral. Chtělo se mu křičet. Křičet nebo utíkat.
Alriani vždycky lžou.
Někdy jsem nelhala, bure. A někdy jsem pomohla tvé ženě a Jakumovi a Ulině a Popy.
To byla ďábelská kouzla. Všechny nás chceš dostat do pekla.
Už byste tam byli, kdybych vám nepomáhala.
To jsou ďábelská kouzla.
Opakoval muž a jeho hlas zněl hluše. Bure, kdo ti vzal úrodu? Nebyl to on? Šlechta? Kněz vytušil nebezpečí.
Chcete vědět, kdo vám vzal půdu? Alriani to byli. Na severu ji otrávili a lidé pomírali po stovkách, po tisících. Bylo jim třeba přivést potraviny z jihu, z vašich polí.
Bure, neposlouchej ho. Leže ti stejně, jako když ti odvedl první dceru. Tak já ti říkal, že se brzy vrátí. Kněz se však nehodlal pustit příležitosti.
Alrian vždycky lžou, rozkřikl se. Omámí člověka, pak ho v ústraní zabijí. Usadí se na něm, zapustí do něj ty svoje odporné kořeny a jim ho vysají. Všechno jeho krev až zbyde jen prázdná kůže a kosti. A s tímto příšerným nástrojem pak létají po lesích a chřestí, aby přivolali samotného satana.
ďábla s rudýma očima a studenou hadí kůží, který spaluje jen svým pohledem a mění lidi v prach a popel a jejich duše vaří v oleji a napichuje na kůly.
Raulo se bez děky otřásl. Knězova slova i jeho hlas působily děsivě a on je cítil až na nahé kůži.
Jedině pán a velký a mocný beránek vás může ochránit před úklady satana.
Přešel kněz do útoku.
Beránek a jeho věrná církev církví a její poslušní služebníci, kteří bojují s nejhnusnějším ze všech nebezpečí, kteří odhalí každého Ariana, jenž by chtěl uškodit, jako tato zakuklená ďáblice. A vy všichni jste povinni být v tomto boji církví církví nápomocni a ona vás za to vděčně odmění věčnou spásou a velkým bohatstvím. Za dopadeného Ariana vám dá církev odměnou milost. Milost a pole, které uživí celou rodinu. A k tomu dům z kamene a 5 zlatých. Slyšíte vy, ubožáci? 5 zlatých, 5 opravdových zlatých za tuto obludu v rouše nevinnosti. Rozumíte mi vůbec? Každý z vás dostane 5 zlatých, když tuto prokletou Ariánku odvedete do města. 5 zlatých, když ji chytíte, svážete a dovezete do města. Tam si budete moct za 5 zlatých koupit jídla, kolik budete chtít. Masa pro všechny vaše děti. 10 takových prasat, jako je tohle, si budete moct koupit za tuhle prolhanou alriánskou alriánku.
Mluvil, mluvil, mluvil. Lidé už všichni stáli, semknutí u sebe v jednom hloučku. Teď se dívali střídavě na kněze a na dívku. Pak někdo udělal první krok.
Živou, musí být živá,
rčel kněz. Raulo se celou dobu nedokázal ani pohnout. Hlídal jej dobře. Kněz nepřestával se sliby, výhruškami, barvitými popisy ďábla i nebeských požehnání, jež lze pořídit za 5 zlatých. A oni byli jako uhranutí a se slepou poslušností plnili každé jeho slovo. Araol byl zmatený. Pokud lze vůbec tak jednoznačně znějícím slovem vystihnout stav naprostého chaosu, který způsobili 2 tak rychlé proměny. Nejprve překrásné Jory, s níž měl ještě nedávno pocit, že vstoupil do nějakého vyššího ráje, určeného jen pro papeže a nejvyšší kněžstvo v Alerianku, a pak staříčkého směšného kněze, dobrého strýčka, v hromy a blesky čtícího inkvizitora církve církví non et ultra. Nechápal zhola nic. Očima těkal po těch dvou a měl pocit, že se mu co nevidět rozkočí hlava. Starý kněz jel v čele průvoru na velkém kanci, kterého neustále mladicky popobízel a co chvíli hřímal z vysokého trůnu na otrhané postavičky pod sebou divoké výlevy božího hněvu. A ty postavičky poslušně vedly krásnou dívku Jory s rukama svázanýma líkovými houžvemi, jako by ji nikdy předtím neviděli. A ona šla s hlavou vztyčenou a s očima stále se mírně smějícíma. Ať Raulo hleděl, jak hleděl, nechápal, kam se poděl ten starý milý Don Trevor, který ho učil pravé bázni boží a poslušnosti, který mu tichým a procítěným hlasem předčítal pokorné verše z písma písem. A ať hleděl, jak hleděl, neviděl v klidné, hřejivé tváři dívky Jory sebemenší náznak ďábla, jak jej přece tak dobře znal z mnoha věrných vyobrazení v církevních kodexech a traktátech. Za živého pána nemohl pochopit, že by zlo mělo přicházet odtud, odkud on cítil jen teplo, odtud, kam mu oči sami znovu a znovu zabíhaly a vybavovali si tu nádhernou noc, jež ho hřálo po těle. A že by dobro mělo být ve skřípavých a neupřímných slovech starého kněze, jenž se opět začínal hrbit a připomínal tak teď spíš starého čaroděje, než znešeného a svatého inkvizitora. Nemohlo mu dojít, kdo pak kdy slyšel, že církev dává za dopadené Alriany odměnu, dokonce dům a pole a peníze. A co pak se dá za 5 zlatých pořídit dům ve městě a palác a vůz? Au, nejspíš se zbláznil jako jeho dědeček. Dědeček, proč si ho vybavil právě teď? Skoro už za něj zapomněl. Všichni se snažili, aby zapomněl. Rodiče, liceum, klášter, vlastně i Don Trevor. Přesto nedovedla ho dědečková průprava až sem. Věř tomu, co cítíš, ne tomu, co ti říkají. Věř svému tělu.
Vaše hříšná těla hladoví. Dobrá, ale co duše? Nasytíte těla a zahubíte duši. Zapomeňte na svá těla, odhoďte je. Věnujte je církvi výměnou za své duše.
Hřímal právě z kancova hřbetu kněz. A Raulův pohled pocití postisící a první zabloudil k ní.
Prosím,
Řekni něco. To není pravda. Řekni, že to není pravda. Vyjížděli z lesa a na obzoru se objevila jízdní hlídka. Lidé se při pohledu na vojáky zastavovali, zakolísali, ale kněz si toho hned všiml a začal znovu nadšeně vykřikovat o blížící se odměně. Raolo, vezmi ji a jeď za mnou. Vy ostatní zůstaňte tady. Jedu vám vyjednat vaši zaslouženou odměnu. Vašich 5 zlatých. Rozjel se napřed k hlídce. Raolo se spozdil, než vzal od mužů provaz s přivázanou Jory a když vyjel, stál už kněz mezi vojáky, něco jim říkal a ukazoval přitom na lidi z lesa. Raolem projelo známé leknutí. Ohledl se ke skupince a zatrnutí se zopakovalo. Otrhané postavičky bázlivě přikrčené pod prvními větvemi lesa a na druhé straně vojáci na mohutných černých vepřích s kovovými vesticemi, s vysokými pestrobarevnými chocholy a dlouhými kopiemi s vlajícími zástavami. Mezi nimi pak černá postava v kápi s panovačnými gesty ukazujícími těm pár vystrašeným lidičkám. Kněz se teď v sedle postavil a přátelsky něj zamával, jeho pohyby však byly strnulé a neživé, neupřímné. Vojáci se sedli z vepřů, odložili dlouhá kopí a vykročili k lesu. Lidé na jeho okraji se ani nepohnuli, přesto se zdáli ještě menší a ztracenější než předtím. Raolo sklouzl pohledem k Jory. Její oči se nesmály, pak se dokonce zavřeli. Kněz přestal mávat a vojáci posledních pár desítek kroků proběhli s tasanými meči. Křik Raolem otřásl. A i když netrval dlouho, Raolo ho slyšel ještě dlouho potom, ještě v Abern, v síni inkvizičního soudu.
Část 3. Jory stála spolu s dalšími 12 obviněnými před inkvizičním tribunálem jen v rozedrané hrubé heleně, bosá na kamenné podlaze, s rukama i nohama zakovanýma v těžkých řetězech, které všechny končily v železném kruhu po straně dubového inkvizitorova stolce. Stála ke stolci nejblíž a všech 5 mistrů vymahačů stálo hned vedle ní. Jen nám ukaž, jak se klaníš svému pánu, satanovi zřítí smrdu toho jak 1000 kozlů.
Neklaním se.
Směješ se mi do očí, proklatá Aldrianko, vidím to. Mistře vymahači, ať se pokloní svatému tribunálu až k zemi.
Na Trevorův příkaz přiskočilo všech 5 katů a dřevěnými obušky svěcenými 3x božím hněvem srazilo dívku k zemi.
Klaníš se samotné dravé šelmě, klaníš se přední a líbáš jí ohnivý út, který ti tento satan satanů hlusně strká do huby. Mistře vymahači!
Katě ať nepotřebovali další příkazy. 2 drželi Jory za ruce a 3. otvíral obuškem ústa, 4. podával nástroje, žhavící se v krbu a 5. strkal do ruda žhnoucí železo do úst. Jory se ani nepohnula, jen zavřela oči.
Vidíte ji, ani nehlesne. Dělá jí to jen dobře. Je to ďáblova milá. Je to tak vizrůdy.
Katové ihned přiskočili k ostatním obviněným a jednoho po druhém během okamžiku zručně srazili k zemi.
Ty!
Kat jen škubl řetězem a jedna z dívek upadla na podlahu přímo před kněze.
Vstaň! A řekni nám, jak to bylo.
Dívka nebyla schopná se sama zvednout ani na všechny 4. Katy zvednul za okovy a řetěz přehodil přes připravenou kladku spuštěnou ze stropu.
Řekni nám, jak jste hodovali před satanovým ohnivým trůnem. Co dělala tato ďáblice?
Kat jen přitáhl a dívka se zhoupla ve vzduchu.
Smilnili vám všem na očích a vy jste po nich vše opakovali.
Kat jen mírně přitáhl řetěz a cuknutí vypadalo jako přikývnutí.
Muži s muži, ženy s ženami, s dětmi, se zvířaty.
Znovu malé cuknutí.
A požírali jste lidské údy a pili jste krev nevinných panen.
Další cuknutí. Druhý kat přiskočil s nádobou horkého oleje.
Ne, olej ještě ne, okřikl ho kněz. Palečnici.
Dívka sebou začala házet, udeřila přitom jednoho z katů do břicha a rozlila horký olej, který dalšího spálil. Spustili ji a ona se v dlobách svezla k zemi, kde se na ní všech 5 sesypalo. Za okamžik její křik zamrazil v zádech celou síň.
Zvedněte ji,
křičel kněz, ale ona už zase bezvládná vyklouzla katům z rukou a spadla téměř k nohám Jory. Ta se rychle zhýbla, jako by jí chtěla pomoct, jen se však zlehka dotkla oběma rukama dívčiny hlavy. Nejbližší kat srazil Jory obuškem zpět.
Táhni, mrcho! Víš, přitáhněte palečnici pořádně!
Rčel kněz, když kati marně zápasili s ochablým tělem. Síní proběhlo temné zahučení.
Je mrtvá, vypustila duši, je po ní. Ta už je satanova.
Babralové, proberte ji, snaží se nás oklamat.
Prout ledové vody ze džberu zasáhl i první řady. Mr. Vymahač se sklonil nad zrouceným tělem.
Je mrtvá, monsignore. Nevěřte jí, vždyť je to posluvačka ďáblova. Zkuste železem.
Síní začpěl pach spáleného masa, dívka se však nepohnula.
Odneste jí, hlupáci, ať její hříchy, jež nebude moc vykoupit utrpením, padnou na vaše hlavy.
Dav se bázlivě rozestupoval, drobné tělo vláčené na řetězech za sebou zanechávalo na podlaze rudou stopu.
Ďáblové! Ďáblové, vy jste ďáblové, proklínám vás!
Jedna z obviněných, starší žena s šedivými rozcuchanými vlasy a tváří zakrvavenou se vrhla k invizitorskému stolci.
V hodině jsme smrti, proklínám vás!
Dva kati vláčeli pryč mrtvou, třetím otvíral dveře, čtvrtý šel pro nový olej. Zbylý vyskočil, aby ženu obuškem zahnal zpět.
Proklínám tě, aby ti srdce skamenělo, protože už kamenné je!
Stáhla proti němu žena s ruce s polámanými prsty. Kat se zarazil a zavrávoral. Síň zahučela, kat upadl.
Proklínám vás všechny a zvu vás na boží soud ještě dnes.
Pruce se obrátila s rukama stále zvednutýma k velkoopatovi.
Tvůj patron tě bude dnes učit víře a povede tě k soudu Beránkově. Umlčte ji, ať mlčí,
křičel marně disprévy. Velkoopat se zděšeně tiskl k opěradlu svého křesla a nepřestával se křižovat.
Mlč, nečistá stařeno!
Žena se však otočila i ke knězi.
Vidím, tvou smrt už přichází a ty jí spěchej vstříc, protože tě očistí tím, co je ti nejvíc nečisté. Zalejte jí hrdlo vařící smůlou, dejte jí hlavu do žavé masky, zavřete do železné pany.
Jediný, kdo měl vůli vykonat zběsile chrlené inkvizitorovi příkazy, byl malý hrbatý soudní posluhovač. Vytáhl z ohně nažavené páčidlo a rozběhl se k ženě.
Tvoj, slouho satanášův, uplivla před ním. Pekelní psi budou ožírat tvoje kosti, než odbyde půlnoc.
Hrbáč se vyděsil a švihl těžkým nástrojem vší silou. Žena se sesvala na podlahu, kde se rozlila červenobílá kaluš.
Část 4. Raolo seděl bokem sálu v první řadě privilegovaných přísedících a viděl dobře jak na Trevora Disprévy, tak na Jory. Čím víc mluvil starý kněz o ďáblu, tím připadal Raolovi sám ďábelštější. Beránku boží, to přece ne, bušil mu v hlavě. Zatímco čím déle Alarianka mlčela, a to i přesto, že jí do ramen, do lítek, do boků vrážely dlouhá bodla a rozhavená železa, i přesto, že jí prsty drtily v palečnicích a do ran lily rozpálný olej a ocet, tím mu připadala krásnější. Střežil se na ní hledět, ale nemohl jinak. Visel na ní očima, nevnímal křik a pláč ostatních obviněných, zápach škvařené kůže, ostrý pach zvratků, vodnaté stolice a moči, marně přebíjený kadidlem. Nevnímal mručení davu tisnícího se kolem stěn a na galeriích, ani chlad, který museli pustit dovnitř, když už se pro zápach nedalo dýchat. Jen slova starého pána ho vytrhávala z bolestného zasnění.
Ti zlořádi, jež neznají písma, jež neznají kněží, ni klášterů, ni pokoji a poslušnosti, jež nectí majetku, ni zákona, protože jediným zákonem je krev a panovníkem ďábel.
Raolo si všiml, že kněz, přestože oslovuje všechny, hovoří jen k Jory, že také on má oči jen pro ni. Ty knězovi však plále nenávistí, stejně jako jeho slova.
Jen prchají před údělem, který nám všem naložil náš pán a Beránek. Zbavují se bolesti na úkor nás, bohabojných a věrných. Sají naši krev a pak rejdí na svých pohanských obřadištích, neznajíce nějakých zábran, ni studu, ni hanby. Jsou to zrůdy a vyvrhelové a my je musíme vykořenit už jednou provždy, vypálit to hnízdo satanovo.
A zatímco starý kněz hřímal stále hlasitěji a nenávistněji ze svého vysokého stolce, zatímco dívka Jory mlčela, v Raolovi to rostla touha vykřiknout, křičet hrozně, hrozně moc křičet a řvát na ně na všechny. Každým dalším Trevorovým slovem, každým dalším děním v síni, v něm rostla ta známá tíseň na hrudi, ale měl pocit, že mu teď nevybuchne jen hlava, ale že vybuchne celý a že nemůže jinak.
Raolo, to jsi ty?
Ano, stričku, to jsem já.
Nemůžeš spát?
Ne, nemůžu, stričku.
To je v pořádku, chlapče, brzy bude po všem, neměj obavy.
Upálí?
Samozřejmě.
Ticho.
Chlapče, Raolo?
Ano, stričku.
Je ti něco?
Ano, stričku.
Co je ti?
Já nechci, aby ji upálili.
Cože?
Nechci, aby Jory upálili.
Cože? Proč ne?
Nevím, nechci.
Uhranula tě? Těma černýma očima? Omámila tě jedem ženy?
Ona není ďábel.
Ona je ďábel a ty se musíš naučit rozeznávat pravé od zdánlivého, pravé od falešného.
To se snažím, stričku. Snažím se, až se můžu celý rozletět, ale nejde to.
Nesmíte ji upálit. Musíme. Zpamatuj se, Raolo.
Nesmíte. Raolo se vrhl ke starému pánovi a zalomcoval mu rameny.
Kam jste zmizel, stričku Trevore? Kde je ten hodný strýček?
Byl jste skoro jako Don Raolo. Vždycky jste mi dobře radil. Věděl jste, co je správné, ale teď...
Pomozte mi, prosím. Já tomu nerozumím. Nerozumím, proč jste najednou zlý, proč lžete. Jak dokážete tak ubližovat? Raolo, uklidni se.
Starý muž mladého obejmul. Raolo se rozplakal a starý kněz ohladil po vlasech.
No tak, Raolo, já jsem pořád tvůj hodný strýček i tvůj dědeček.
Ne, ne, mladý muž se vyprostil z obětí. Tohle by dědeček Raolo nikdy neudělal.
Tak dost, Raolo. Můj bratr byl blázen a je mrtev. A zabil ho právě Alriani. Co pak si zapomněl?
Byl možná šťastný, ale nevěděl nic o skutečném světě.
Blázni jsou šťastní právě proto, že nic nevědí.
Ne, to neříkejte, Don Trevore. To neříkejte.
Musím to říkat, Raolo, protože ty se už jednou musíš rozhodnout, jestli chceš být šťastný a blázen, nebo jestli chceš dosáhnout toho, co já.
Já se chci rozhodnout, Don Trevore. Já už byl rozhodnutý. Vždy, když jsem byl s vámi, to bylo jasné, ale...
Co ale? Chceš dopřávat sluchu ďáblu? Litovat ho? Tu proradnou Alriánku? Kde je tvá víra, že neprohlédneš ani tak jasnou lest? Tak málo tě stačí svést z testy Beránkovi?
Ona není ďábel.
Je to Alriánka.
To není pravda.
Kde má masožravé kořeny? Kde má ostny na rukou a nohou? Kde je potěl zelená a hrubá? Kde plivá síru? Pročetl jsem 10 kodexů a v každém se o Alriánech píše něco jiného. Samé výmysly. Proč ji nikdo nepustí ke slovu? Alriáni vždycky lžou.
Zatím lžete jen vy, stričku.
Raolo?
Ona není Alriánka, vím to.
Co víš?
Ona je obyčejná žena.
Jak to víš?
Zřešil jsem s ní. Miloval jsem se s ní. Ona se mnou.
Ty?
Přiznám to před soudem. Řeknu to.
Mlč. Pro živého boha mlč. Nic si nepochopil. Tohle jsou oni. To jsou jejich zrůdné způsoby. Těch krvelačných bestií. Jak jsi jen mohl?
Ne, stričku, ne. Bylo to... Nebyl to chtíč, z kterého jsem se
vždycky zpovídal.
Kolikrát si mi říkal, že jsem byl při horlivé modlitbě blízko pánu a tohle bylo takové a ještě větší. A všude.
Říkám tě, mlč nešťastníku. Pane, ach, pane, zač mě trestáš. Všude jsem tě vynášel a rovnal ti cestu. Se zlem jsem bojoval všude, kde jsem ho nacházel. Tak proč ho teď sesíláš na svého služebníka nejpokornějšího?
Jsem nic.
Non, tak proč mě ještě ponižuješ, ach, pane?
Nic si nepochopil.
To jsou jejich způsoby. Oplouznit člověk, až neví, co dělá. Svést jeho tělo a pak mu krást duši.
Ubohý Raolo, omlouvám tě, neboť nevíš, co činíš.
To já tě měl ochránit.
Starý muž poklekl ke svaté ikoně zády k Raolovi.
Teď běž a zítra ať jsi připraven. Poneseš louč.
Přikázal mu přes rameno a začal s odříkáváním modlitby. Raolo se však nehýbal.
Říkám, že můžeš jít.
Raolo stál u dveří a mlčel.
Tak běž, rozkřikl se kněz.
Ne, stričku. Mladík promluvil tiše, ale v hlase mu zaznělo jakési neznámé odhodlání. Kněz se otočil. Ne, stričku, Možná jsem uhranutý nebo blázen, nevím. Připadá mi to jako zlý sen, všechny ty příšery, které tak barvitě líčíte a já je nevidím. Nemohu to věřit, nemohu uvěřit, ale zároveň vy mi nepomůžete. Rálo rozhodil rukama v bezmocném gestu a postoupil ke knězi. Vy mi nepomůžete. Opakoval Rálo a chtěl udělat další krok. Kněz však prudce odstoupil a v obraném gestu zvedl proti němu zlatý křížek s 12 drahokamy, jenž tiskl v ruce při modlitbě. A Rálo se zastavil. Nepomůžete, lesl. Ale já už chci, aby bylo jednou provždy rozhodnuto, aby bylo jasné, kdo z nás je blázen. Protože já nechci být jako vy. Rálo sáhl do záhybu sutany a vyndal z něj malou krabičku s dráteným víčkem. Co je to, Rálo? Zostražitel kněz. V kodexu z Briardenu píše opat Jarmuš o rozhodování těžkých sporů vůli našeho pána. Jarmuš z Briardenu není na černé listině vyobcovaných z knih? Teprve nedlouho psal prý o Alrianech věci, se kterým vznešený koncil nesouhlasil. Ale Don Amarelo říkal, že ji brzy vezmou na milost, protože z Alriany si už nikdo těžkou hlavu nedělá. I tak můžete být ale klidný, stříčku. Četl jsem ho ještě před uvalením kladby. Píše tam, nesmířitelně dvě rozepřené strany, nechť dány jsou do pevně zamknuté kopky. Při těch slovech otočil Rálo klíčem zámku dveří, vytáhl ho a hodil na skříň. Do níž je poté vpuštěn Vespidus Maximus Mediator Agni. A položil krabičku, z níž se ozvalo slabé zabzučení na stůl. O čem to mluvíš, Rálo? Sršeň obrovský. Posel Beránkův. Nechal jsem ho dlouho v chladu, bude mu chvíli trvat, než se zahřeje. Sršeň? A potom, co potom? Jsou velmi útoční, zvlášť když mají jedové váčky tak plné, že jejich bodnutí zabíjí v několika minutách. A je to bolestivá smrt. Mohou pak bodat znovu, ale po druhé už jejich bodnutí není tak nebezpečné. Ty jsi se zbláznil. Zavři to, zabij ho! Kněz se vrhl ke krabičce, v níž zatím zvučení nepatrně zesílil. Jestli jsem se zbláznil, vybere si mě jako prvního. Postavil se Rálo knězi do cesty. Rálo, vzpamatuj se, našeptává ti ďábel. Ďábel, všude ďábel. Tak proč ho nevidím? Proč neslyším jeho hlas? Proč mi neduní v uších jako vichřice? Proč necítím v hlavě jeho ohnivé drápy, které se při každé neposlušnosti zatínají do mozku? Aspoň bych věděl, kdy jsem neposlušný a kdy ne. Závidím vám, stříčku, vaši jistotu. Řekněte mi proč, co to všechno znamená. Chtěl bych umřít s myslí alespoň maličko klidnější. Co proč? Proč ty lži? Proč ta nenávist? Proč musí tolik trpět? A proč musí zemřít? Protože jsou od ďábla. Z krabičky se vysoukal sršeň dlouhý snad 10 palců a za ním párem nohou si rovnal křídla. Kněz na něj uhranutě hleděl s očima rozšířenýma hrůzou. Pak se rychle třikrát pokřižoval. Pozor na rychlé pohyby. Raději zasněte styčku, řídí se očima. Bude to spravedlivější. A možná si budeme moci ještě něco říct. Co říct? Všechno už jsem ti řekl. Zabij ho rychle. Ne, neřekl jste mi nic. Všechno je jiné. Kruté, vy jste krutý. Jak můžete? Hmyz dolezl ke kraji stolu a na hraně téměř ztratil rovnováhu. Zabzučení znělo zlostně a mrazilo. Nejdřív ho zabij, zabij ho! Ach, co je vám, stříčku? Rál přiskočil k rávorajícímu muži. Sršeň spadl na podlahu, kde se chvíli zlobně motal, až narazil do podstavce skříně a stichl. Polož mě, chci si lehnout, sípal kněz. Rál ho téměř odnesl do velké postele se zdobenými čely a z cínového džbánku postaveného na stolku mu nalil vodu do poháru. Už jsem myslel, že... Píte, stričku, nemluvte. Ne, nech mě mluvit, musím. Starý muž se těžce chrčivě nadechoval. Už jsem myslel, že se to nestane, ale pán všechno vidí. Myslel jsem, že jsem již všechno odčinil. Sám sebe jsem o tom přesvědčoval. Ale teď vím, že to není pravda. Vždycky jsem to věděl, cítil jsem to, jen jsem to nechtěl slyšet. Co jste nechtěl slyšet, stříčku? O čem to mluvíte? Ovšem, chlapče, všechno je teď tady. Já se tolik snažil. Co všechno, myslíte, Alriany? Alriany a všechno. Ach, pane, starý kněž se pokusil na lůžku posadit. Ležte, stričku! Přišel si mě zabít. Vytřeštěné oči starého muže hleděly skrze Raula. Vypadalo to, že blouzní. Ne, to není pravda, ležte, stričku. Raulo teď už s knězem bojoval, když ten chtěl stále vstát a nemotorně máchal rukama i nohama. A je to tak dobře, že jsi mě přišel zabít. Pán tě poslal! Sršení v Raulovi vyletěl na skříň. Stričku, ležte! Raulo nechápal, kde se ve starém muže bere tolik síly. Marně s ním zápasil, aby jej udržel aspoň na lůžku. Pán Beránek mě tě poslal, abys mi stále připomínal můj hřích. Moje hříchy, moje neodčinitelné, moje smrtelné a teď. Odpusť, Elrej. Odpusť, bratře. Co to říkáte, stříčku? Já tohle nechtěl, já... Celý život čekám, kdy to přijde. Muselo se to stát. Jenom smrt za smrt dává náš pán. A já je zabil. Zabil jsem je. Smilnil jsem, zřešil jsem, zabil jsem. Kněz prudce odkopl přikrývku nohama a snažil se vzepřít Raulovi, který je tisknul zpět na lůžko. Nech mě přijmout můj trest. Co to říkáte, stričku? Jaký trest? Koho jste zabil? Miloval jsem ji a tvého děda jsem kvůli ní zabil. A ji potom také. Zapsučení bylo krátké jako leknutí. Starý muž se v Raulově náuči bolestivě napnul. Stříčku! Raul vyskočil. Hemis ještě nestačil osvobodit své dlouhé, zahnuté žihadlo z Trevorovy nohy. Raul vytrhl polštář z podmužovy hlavy a začal jim do vstekle bzučícího tvora bušit. Zabil jsem, ach, pane, smrt za smrt, utrpení za utrpení, bolest za bolest, deklamoval kněz a hlas i celé tělo se mu třásly bolesti. Aleluja, spasení, sláva i moc patří pánu našemu, protože pravedlivé jsou jeho soudy. Odpust, Jory, odpust, bratře. Raulo vylil vodu z poháru a sršně jim přiklopil. A teď dávám svůj život za vše, za vaše, berte. Teď jsem nic, teď. Raulo, kde? Stričku, neumírej. Jak by si mohl zabít mého děda? Byli to přece Alriani. Já to byl. Já, ne ona, ne. Tělo starého muže se zimnične chvělo. Ale jak, nerozumím tomu, o čem to mluví, stričku? Raulo k němu přiskočil a začal jim zběsile třást. Co to má znamenat? Z bolestí vytřestěných knězových očí bylo vidět již jen bělmo. Raulo se zoufale rozlížel po místnosti. Pak mu pohled padl na obrácený pohár se sršněm. V rychlosti jej popadl, přikryl polštářem a vyběhl z pokoje. Část 5. Jsi hluchý nebo nechceš poslechnout sluhu páně? Seskočil z vozu hrbatý soudní posluhovač a dorážel na strážného. Zbrojnož se opřel do těžké závory. Stát, co se tu děje? Z horního nádvoří přibíhal sám velkoopat Don Amendola. Stráže strnuli. Co to má znamenat? Hleděl nechápavě na vůz z postelí. Raulo seskočil, uctivě se uklonil a pokřižoval. Buď pozdraven, pán Aberánek, ctihodný otče velkoopate. Monsignor Disprévy byl před několika minutami ušknut uprchnuší Alriankou. Ukázal na vůz a pomohl opatovi nahoru. Ušknul jsem do nohy. Raulo zvednul přikrývku. Opatovi zacukala tvář a odvrátil se. Celá končetina svatého inkvizitora byla tmavě fialová a zduřela tak, že vypadala jako větší sud. Raulo zas přikrývku vrátil. Dovolil jsem si hned jednat, ctihodný otče velkoopate, protože v takových případech existuje jen jediná možnost. Jaká, podíval se opat. Jistě jste četl Maleus Alrianum, kladivo na Alriany, kapitola 15. Koho pak Alrian uškne svým hnusným jedem, s tím nesmí být pohnuto a tomu jedině dotek malomocného může pomoci. Avšak jen, není-li to později, než se všechny šťávy v těle otočí, což jest asi 10 kop nádechů a výdechů. Otče velkoopate, a my nevíme, jak dlouho tam takto ležel, a podle toho otoku.
Raul znovu pozvedl přikrývku, opatale vztáhl ruku. Stačí, otevřete bránu, křikl na strážné. Z horního nádvoří sem přibíhali nějací další mniši a něco volali. Dělejte, otvírejte! Snažil se přehlušit jejich křik Raul. Otvírejte, přitali se k němu mniši Raulovi pomocníci. Lže, on lže, v kladivu není žádná 15. kapitola. To on vyděsil stráže sršněm a pustil Alriánku. Otvírejte tu bránu rychle, křičel Raul. Opat konečně porozuměl, co na něj přibíhající mniši volají. Skočil k monsignorově lůžku a odhalil přikrývku celou. Mniši, stojící okolo na voze, zděšeně vykřikli. Monsignorovu nahou hruď objímali jakési pulzující rudé kořeny a na několika místech se dokonce nořily do jeho bledé kůže. Zrada! Chtěl vykřiknout velkoopat, Raul však v tu chvíli práskl do prasat a vůz sebou trhl. Zadní pár ve spřežení zatlačil do předního a ten rypáky strčil do odjištěné brány. Dva mniši stojící vzadu na voze přepadli přes žebřiny a jednoho Raulo srazil násadou biče. Je, prasata, jeďte! Strážného, který se chtěl pověsit na postroje a spřežení zastavit, zasáhl Raulo bičem nechtě přímo do oka. Druhému strážnému, který skočil na žebřiny, rozdrtila nescela otevřená vrata, která vůz rozrazil hrudník a kola vozu, pod nějž se poté zvezl, mu rozmáčkl hlavku odláždění. Hrbatý posluhovač stačil naskočit a chtěl Raula strhnout, ten však uhnul a udržel jej pěstí. Hrbáč přeletěl žebřiny a za nimi i nízké zábradlí padacího mostu. Divoká prasata v příkopě hlasitě zachrochtala a zavětřila pozdní večeři. Na voze zůstal jen velkoopat Amendola, který, když se po něm Raulo rozmáchl bičem, raději se skočil sám. V prudké zatáčce, kterou vůz vybíral, hned za padacím mostem však neviděl, kam skáče a trefil se přímo na sochu svatého Auerxe di Bressy, jehož tři svaté šípy víry, oddanosti a lásky, jenž svíral svatý v ruce, mu propíchly srdce, žaludek a játra. Prásknul Raulo bičem nad spřežením a to ujíždělo šílenou rychlostí do tmy. Bude žít? Ne, nedlouho. Kam mám jet? Na sever, vysoko do lesa, tam, kde léto nikdy nekončí. Raulo s vypětím všech sil sundal těžkou postel z vozu a přendal na něj jen slaní a přikrývky. Z vyřezávaných tyčí baldachínu a plachty, která ležela na voze, udělal aspoň malý stan pro ty dva. Jory stále objímala starého muže svýma rukama, proměněnýma v kořeny, a celou dobu spala vysílená těmi kouzly i vlastními zraněními zmučení. Jeli pak celou noc stále výše do hor a do lesa, po cestách, které byly zasněžené, a jen ve světle měsíce sotva byly znát. A jeli i celý další den, to už je nevedly žádné cesty a vůz to chvíli uváznul, museli se vracet a namáhavě hledat jinou cestu. Les se však zvedal stále prudčeji a bylo jasné, že vůz dál neprojede. Udělám smyk a povezeme strýčka na něm. Ne, Raulo, je to zbytečné, umírá. Jory se již od starého muže odpojila, ale její ruce zůstávaly stále jako vytržené kořeny. Říkala si, že to není daleko. Pro něj už je všechno daleko. Strýčku, obrátil se Raulo k umírajícímu muži. Počkej, neslyší tě. Jory položila knězi svoje ruce na hlavu. Tomu se nejdřív jen zachvěla víčka. Raulo. Ano, strýčku? Musím už jít. Já vím, strýčku. Jsem u tebe a modlím se k pánu. To je dobře, Raulo. Teď otevřel kněz obě oči a podíval se přímo na Raula. Mluv, strýčku, mluv. Řekni mi, jak to bylo s dědečkem. Ano, musím ti to říct, já ho... Zabil jsem ho kvůli ní. Kvůli komu? Kvůli Elorej. Jory se zachvěla zavřená víčka, stisk jejich rukou zesílil a spolu s ním zesílil i knězův hlas. Kvůli Alriance. Raulo nevěřícně vykřikl. Cože? Ty? Kvůli Alriance? Ano, Raulo, i já hřešil jako ty. Jako ty jsem si myslel, že jsem se zbláznil. A nebylo to jednou, utíkal jsem za ní z bohoslužeb, z koncílí, Sakristii jsem setřásal ze sutany jehličí a její vůni jsem přebíjel kadidlem. Jak byla krásná její vůně i ona. Její tvář a tělo byla snad ještě krásnější než ta tvoje, Iori. A věř mi, pamatuj si všechno do posledního detailu. Já tomu nerozumím, strýčku, tak proč? Asi jsi nebyl tak daleko jako já. Je tam peklo. Je tam něco horšího než peklo. Je tam nic. Prázdno. Dokonalé. Absolutní. Vždycky jsem si myslel, že chrtán satanů vůčí plameny a ježí se řadami ostrých zubů. Ale tam nebylo nic, jenom prázdno, chlad a šílený, nepředstavitelný děs z toho všeho. Kde tam, strýčku? Je jim klíně rálo. Byl jsem před třetím vysvěcením. Měl jsem před sebou přímou cestu na dvorský stolec, možná až na zemský, kdo ví, jestli ne na papežský. Nikomédeovi bylo tehdy už přes 70 let. Měl jsem jméno, možnosti, přízeň. Začínal jsem být někdo. Všechno bylo jasné a přímé. Ale v jejím klíně to všechno nebylo nic. Rozumíš? Nic. A co já byl bez toho všeho? Druhorozený syn? Pane, odpust, musel jsem to udělat. Co jsi musel udělat? Odhalit ji. Odsoudit. Upálit. Zvítězit nad ďáblem, nad ní a nad sebou. Tenkrát mi to vyneslo úřad zemského inkvizitora. Spoustu peněz, slávu. Mluvilo se o mě ve vznešeném koncilu. Ale vítězství to nebylo. Nelze nad tím zvítězit, Raul. Vidíš, už jsem zase tady. Je to tu pořád, pořád. Pořád. Celý život ji mám před očima. A ty jsi tam, co jsem byl já. Chtěl jsem tě ochránit. A co můj děd? Co tvůj děd? Hlas starému pánovi znovu slábla, odumíral. Oči se mu zase zavírali. Dívka spustila ruce. Jory, prosím, ještě ne. Adriánka na chvíli otevřela velké černé oči a smutně narávala pohlédla. Prosím. Přikývla a zase je zavřela. Za chvíli otevřel kněz. Co bylo s mým dědem, strýčku? S tvým dědem? Kdo byl tvůj děd? Starý muž plouzněl. Dívka mu třikrát zakloužila rukama nad spánky a znovu je stiskla. Tvůj bratr, strýčku? Ach, byli jsme si s bratrem blízcí. Dlouho si nás pletli, byli jsme jako dvojčata. A jeden bez druhého jsme nedali ani ránu. Jenže on byl prvorozený. Dědic. Na církevním liceu v Gronisabé jsme už byli každý jinde. Já v novickém semináři a on ve šlechtické přípravce. Nezáviděl jsem mu. Zpočátku ne, ale potom... Jmenovala se Elorej. Bratr ji prý potkal na nějaké výšce v lese a tam se s ní také dlouho scházel. Očarovala ho a omámila. Mluvil jenom o ní, žil jenom pro ní. A já, když ji uviděl, jsem mu porozuměl. Byla až nelidsky krásná. Ne na první pohled, ale to, co z ní zářilo, celá její, ona celá. Kněz se rozkašlal. Raolo mu svlažil velké rty sněhem, rozpuštěným dlaních. Bratrovi končila přípravka, zatímco mě čekalo dalších mnoho let v klášteře. A on si ji chtěl přivést domů. Otec se něco doslechl, ale sám si vzal šlechtičnu bez radu a já věděl, že ani on té kráse neodolá svolí. Pane, jak byl Raul šťastný. A jak jsem mu to přál, když zmizel. Strašně jsem mu to přál. Každou hodinu jeho utrpení. Schválně jsem mu naslouchal dlouho do noci, aby se trápil co nejdéle. Jenže otec následnictví nezměnil. Bratr se sice zbláznil, ale o hrad, hlavně o lesy, se staral stále dobře. Tak jsem zůstal v Nisabé, poslušný pán. Ale stalo se něco neuvěřitelného. Uběhlo necelých 40 let a ona se vrátila. A pořád vypadala tak krásná, mladá jako předtím. Tehdy se vědělo o Alrianech málo. Procesy s nimi u nás ještě nebyly. Já byl přesvědčený, že mi ji poslal pán. Byl to zázrak. A já nepřemýšlel, bylo to. Pane, odpusť, ale žádná tvá milost se nevyrovnala jejímu jedinému doteku. Byl jsem blázen, ale šťastný, dokonale šťastný na samém dně hříchu. Tak krásného hříchu. Dokud nepřijel on, bratr. Bylo ti právě 11 let a on tě přivezl do licea a při té příležitosti chtěl zůstat nějaký čas u mě na návštěvě. Nevěřil bys tomu, ale potkali se u mě, v mém domě a ona, jako bych nikdy nebyl. Viděl jsem je, všechno jsem viděl. Bylo na něj ještě něžnější než na mě. Bylo to, jako by k sobě patřili, jako by se jen chvíli nevěděli. Myslel jsem, že na místě zemřu. Ale jen jsem se tiše vytratil. A ještě ten večer jsem sám sobě napsal udání. Přišel mě prosit za ně. Vychutnával jsem si ho, dával jsem mu naději a zase mu ji bral. Chtěl se na mě nakonec vrhnout. Nechal jsem ho vyvést, jenže pak msta byla jedna věc a já ji pořád nemohl jsem bez ní. Šel jsem za ní do klášterního žaláře, nevím proč. Možná bych ji nechal utéct, možná bych šel s ní, ale ne, byl tam zase on. Odvolal se na mě a dostal se tak dovnitř. Zastihl jsem je, jak se právě líbají v otevřených dveří její cely. Omráčený strážný ležel na zemi. Zatmělo se mi před očima, vrhl jsem se na něj, ale on byl silnější. Jen mě odhodil a utíkali pryč. Jenže já měl mnišskou hůl. Tu, co se dá rozdělat a nahoře má v dutině natažené pero a šipku otrávenou sršním jedem. Zabil jsem ho zezadu. Ona ho chtěla zachránit, proto neutekla. Zůstala s ním a já to na ní svedl. Celou dobu jsem doufal, že bude prosit, že se vzdá. Sám se mi prosil očima celou dobu. No pak už bylo pozdě. Pozdě. Dlouho bylo ticho. Starý muž oddechoval. Raul mlčel. Začalo sněžit a velké vločky se snášely na knězovu pergamenovou kůži a rozpouštěly se jen pomalu. Pak už jsem jen hledal, řekl kněz se zavřenýma očima. Hledal? Ano, Raul, hledal. Všem jsem se díval do očí a hledal ty její. Ale žádného už jsem nepotkal. Žádného Alriana. Až teď. Chcete říct, že žádný z těch, které jste upálili, nebyl Alrian? Žádný, chlapče. Až ona, Jory. Ale to už bylo pozdě. Chtěl jsem tě před ní jen ochránit. Tak proč? Proč, hloupá otázka. Já hledal ji a církev byla spokojena. Dávala pocítit svou moc a sílu, spouštěla hromy a blesky, získávala zabavený majetek a celá lesy, v nich se měl nacházet alrianský Hargenon. Všechno dřevo patřilo círky, všechny kožešiny bílých vlků, všechna půda. Bylo možné odsoudit spoustu nepohodlných, jako v Abern. Ale proč, když jste... Jory otevřela oči a sundala ruce z knězově hlavy. Ne, ještě ne, Jory. Jsem slabá. A on umírá. Kněz zamrkal kalnýma očima a hleděl skrz Jory. Elorej, myslíš si, že jsem ona? Vzal knězovu ruku do svých. Sotva slyšitelným hlasem přeříkával kněz slova svatební písně z písma písem. Haleluja, ujal se vlády náš všemohoucí, radujme se a jásejme. Jory se k němu přidala a zpívala mu tichým hlasem. A vzdejme mu chválu, přišel den svatby Beránkovi, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim odděla. Raul vstal, půjdu se za něj modlit. Nechal ji s ním, vypřáhl prasata z postrojů a zašel s nimi dál do lesa a pustil je. Jory za ním přišla zanedlouho. Polomem, po které si vichřici bylo vidět daleko do nížiny, kde vpadající tmě, kde si tam, kde bylo možné tušit velkoopatské město Avern, světelkovalo 5 drobných jiskérek. Upalují je ty, kteří zbyli, řekla já Raolo. Jenom přikývla. Myslel si, že jsem Elrej. Umřel v jejím náručí. Elrej byla moje sestra. Otočil se k ní. Tušila jsem to už dřív, že to byl on. Jak se může něco takového, pane, řekni Jory. O Osamělé duše činí zlé ze zoufalství. A vy lidé jste velmi osamělí. A vy ne? I když naše těla nejsou právě spojena se zemí, naše duše ji stále cítí a čerpají z ní síl. Jen jestliže jsme od ní příliš dlouho odtrženi, naše duše zapomene, odkud pochází a kam patří. A pak její kořeny odumírají a ona se sychá, tvrdne a kamení. A nakonec se už nemůže vrátit. Je ztracená a jen bloudí, přesně tak jako duše lidské. Je tedy pravda, že lidé pocházejí ze stromu? Nevím. Některé legendy tak říkají, podle jiných nás stvořila stará církev, aby přežila zjevení, ale my jsme zapomněli její učení, protože jsme našli zemi. Pravdu už dnes asi nikdo nezná. Jisté ale je, že duše lidí jsou skutečně jako duše Alrianů, kteří ztratili svoje kořeny. Skryté ve skořápce, kamenné a ztracené a osamělé. Jste tolik osamělí a proto děláte zoufalé věci. Proto můžete zabíjet a nenávidět. Proč ale chceme být osamělí? Proč vás pronásledujeme? Alriani lidé jsou jako voda a oheň. Jako spánek a mdění, nebo jako noc a den. My jsme hlubocí, chladní, temní, nehybní. Nasloucháme zemi a nočnímu nemi. Neznáme čas. Jsme rozprostření v prostoru, jakoby řící, prostupní všemu a vším prostoupení a neurčití. Jsme a nejsme. Zníme větrem ve svých korunách ze stromového spánku. Prostupujeme zemi svými kořeny a ona prostupuje nás. A my lidé? Vy jste jako blesky. Rychlí a žhaví. Hned tu, hned tam. Prudce vzplanete, ale hned zhoříte. A mezi tím musíte být neustále v pohybu. Jste malí a hustí, ohraničení. Jakoby síla soustředěná v krátkém čase a malém prostoru. Jste jako ostří, jako padající kameny, jako vystřelné šípy. Nemůžete se zastavit, protože pak už byste to nebyli vy. Vaše touha je tak silná a prudká, ale vy se jen necháte spalovat a hnát dál, protože její naplnění by bylo vaším koncem. Zároveň jste ale tolik zranitelní a v tom citliví. Jste jako nepřestávající bouře pocitů a citů, která nesmí utichnout, která žije jenom tím, že bouří. Říkáš to, jako bys to obdivovala. Obojí má své kouzlo. My Alriani se snažíme žít obojím, ale je to těžké. Říká se, že mnozí z nás se nevrátili ze stromového spánku, jiní zase propadli opojení z moci člověka. Opojení z moci? Stromy nečiní. Naslouchají a jsou. Prostě jsou, stojí na svém místě v životě i ve smrti, a se děje cokoliv. Nemohou utéct, rozhodnout se a změnit místo, osud, jen přijímají. Ale každý lidský nádech, každý pohyb je rozhodnutí. Úžasná moc, schopnost a síla. Jenže bez kořenů se síla ztrácí, zbývá jen bolest. A potom každý nádech bolí prázdnotou. Ale Rianka se stěžka nadechla. Jory? Ano, má duše žízní po zemi, už jsem příliš dlouho člověkem. Mířila jsem do hor, když jsme se potkali. Takže ty? Ano, odcházím spát stromovým spánkem. Raul se odvrátil. Pláčeš, Raul? Bylo to krásné, Jory. Ano, bylo. Děkuji ti, Raul. Neodcházej. Musím. Jsem čím dál slabší. Prosím, pomoz mi, už nedojdu sama. Zase se vrátím. Za 40 let? Dobrá, doprovodím tě. Ohně dole ve tmě už nehořely. Jory? Ano? Miluju tě. Vzala jeho ruce do svých a bylo to, jako by držel větve stromu. Vaše láska je žhavá jako slunce, ale plná marnosti. Naše je chladná, ale hluboká jako noční nebe. Možná jednou také poznáš. Políbila ho na tvář a on ucítil, že i rty má drsné jako kůra stromu. Prošli průsmykem a pak ještě jedním. Raul padal vysílením.
Jory už obrostla větvemi celá, vlekla se pomalu, mnohokrát na dlouhou chvíli strnula a ani neodpovídala na Raoulovo pobízení. Ten ji nejdřív jen podpíral, pak už spíš nesl a vlekl. A před nimi se rozprostíral zelený les bez sněhu. A z plody na mnoha místech vyvěrala ze země horká voda, z níž stoupala pára a teplo bylo téměř jako v létě. Hargedon? Ano, jsme doma, ještě malinko. V dálce zahledl Raoul mezi stromy mihnout se bílou skvrnu a zaslechl vlčí zavití. Pak se Jory na jednom místě zastavila a zůstala stát. Děkuji. Děkuji ti, Raoul. Děkuji a nashledanou. Čilach. A víc nepromluvila. Čilach, lásko. Raoul dlouho seděl a díval se na ni. Na malý stromek se silným kmenem a dvěma větvemi vzpínajícími se k nebi jako při modlitbě páně. Tak ho zastihla noc i svítání, ale on se stále neměl k odchodu. A tak ho také našli Alriani a zakopali ho do země, aby poznal lásku hlubokou jako noční obloha. A všechno se vzpírá, šílí a lomcuje. Jsi zakopaný v zemi, mrtvý, mrtvý jsi. Všechno? Po hodinách či dnech nezměrné hrůzy, která už nemá kam růst, po tisících nárazech týchž myšlenek o zdi lebky a hrobu, proč, kdybych, ven, vstávám se, ne, nesmím, nechci, to je nesmyslné a proč? Zahledl Raoulo za vším tím křikem nezvyklé ticho a klid. Zprvu se rychle ztrácelo a rval se s ním. To je přece poslední apatie, to ne, bože, prosím, pomoz, to přece není možné. Ale pak se rozkládalo všude kolem. Bylo vší tou chladnou zemí, jež se dotýkala jeho celého, již celé on se dotýkal a začal se v ní a v klidu, kterým byla, rozplývat a rozpouštět. Ještě se snažil vzepnout, vždyť umírá, vždyť je zakopán v zemi, na opuštěném místě zapomenut. Ale nevadilo mu to. Nepřišel žádný pocit neklidu s tou myšlenkou, viděl se náhle zvenčí, viděl celý les, celou zem. Viděl i skrzni a celého je ovládlo jediné. Ano, toto je stromový spánek a já jej spím spolu se všemi, s ní, s tebou, má Jory. A země mu odpovídala, se mnou, můj Raoulo. A pak už jen oba tiše plynuli spolu a spolu. A kořeny jejich duší se k sobě něžně přivinuli.